ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje z ljudmi na poti je Kristof Štajdl-Porenta, zlatar, srebrokovač in restaurator, po rodu sicer Bavarec, ki pa ga je v Slovenijo v začetku 90-ih let pripeljala ljubezen. Sogovornik je vrhunski umetnik, pomembno je prispeval tudi k razstavi, ki so jo pred leti pripravili v Narodni galeriji ob 800-letnici prve omembe Malteškega viteškega reda pri nas, kateremu tudi sam pripada. Kristof Štajdl-Porenta, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Vi ste se obrti priučili že v Nemčiji, kjer ste tudi ustvarjali, nato je prišla v mest ljubezen in vas je pot vodila v Slovenijo. Kako je prišlo do te odločitve o selitvi in kakšni so bili tisti začetki pri nas, tudi zaradi vašega dela, ki ste ga selili sem?
Ljubezen je tako močno, da sploh ne razmisliš. Ne? In za mene ni bilo težko se odločiti, da grem v Sloveniji. Sicer takrat na začetek še ni bil v Sloveniji, ne? Takrat je bil pa Jugoslaviji. In kad sem pa šel, je bil potem pa še Republika Slovenija. Ne? Na začetek je bil pa razmerno težko, ker je bil sistemsko še vse usmerjen v Jugoslaviji. Ne? In za neki čas je trajal, da se to spremenil. Ni bil ne vem kakšne bistveno težave, da bi mene vrgul nazaj.
Kako ste se vi sploh navdušili za to obrt?
To je zanimivo. Ne? Pri nas je tako, da mislim pri nas, naša družina je v bistvu še več 100 let umetniki, razne, razne. Zam pri mene se to v bistvu ni pokazal. Jaz sem kot mulc sem bil zelo neodločen, kaj pa bi. Ne? Potem pa prvi poklic je bil pa mehanik na konč šole. Sem roboti šraufal, pa sem v industrijo delal. Potem pa je bil takrat še obvezno vojsko in sem šel do vojsko. Takrat pa imaš čas za razmišljanje, ne, bi rekel. Ne. Potem pa je bil odločitev tako, da bom trgovska šola začel. Ko sem mislil, no, ti hodeš tako na boljši sem in pogledaš okrog na starinje in malo gor pa dol in mogoče da bi to zanimil. No. Ampak se potem pa pokaza, da to tudi ni moj pot, ni moj cilj. No. Potem pa v bistvu je ena razstava mene spremenila življenje. To je bil razstava od en francoski slatar, René Lalique. In moram reči, da sem domov prišel, pa sem rekel, jaz bom umrl, če ne bom slatar. No. To je bil potem pa začetek odločitev v bistvu za moj pot kot zlatarski poklic. Ne? Pa sem imel prej pa še dve poklice končano. In potem pa je bil takrat ni tako enostavno dobiti sploh šola ali eno mesto, da lahko se naučiš zlatarstvo. Sem mogel v bistvu ven iz Münchno, takrat sem bil še v Münchno pri mame. Približno je 300 km stran v en zamostan, benediktinski zamostan, sem potem pa dobil prostor v klauzura in tam pa sem pa najprej se naučil zlatarstvo, potem pa, ko sem to končal, še srebrokovaštvo in na konc pa še restauratorstvo za plemenite kovine.
Ja, zlatarjev in restauratorjev je v Sloveniji kar nekaj, srebrokovačev ne. S čim se vi ukvarjate v vaši delavnici? Kdo so stranke? In pa trg je verjetno bistveno drugačen, kot bi recimo bil v Nemčiji.
Večinoma ljudi sploh ne vejo, kaj je srebrokovač. Ne? Ker srebrokovač ima še dolg ni v Sloveniji, ta zadnji je umrl okrog 40. leta, 1940. Ne? Srebrokovač v bistvu ni zdaj en, ki dela samo srebro in zlatar ni en, ki dela samo zlato. Zlatar pa dela na kit iz vse različne kovine. To pomeni srebro, zlato, platina, baka, plastika, steklo, vseeno kaj. Ne? Srebrokovač pa kuje. To pomeni, da vzame na plošče, pa kuje večji predmeti ven. Recimo lahko čaše, kelihe, pladen, pribor, monstrance, relikvijare in takšne stvari. To gleda večje stvari. Srebrokovače, žal, res v Sloveniji ni več. Ne? Kaj se tiče trg, ne? Trg sa srebrokovaštvo, jaz se počutim kot dinozaur velikrat. Ne? Jaz vidim, da nimam vidika za prednost, ne? Da bi stele srebrokovaštvo še oživil, ne? Ker ni nasledniki, ne? Ni zanimanje takšen in pa tudi ni trg. To je čist jasno, danes je industrija zelo močno, potem pa kelihe in takšne stvari se dela več ali manj industrijsko ali pasarstvo, no, to pomeni, da se vleče na stružnica in se ne več kuje. Dokler trg je ni enostavno, ampak še zmeri ustrajam
Na katera svoja dela umetnine ste najbolj ponosni? Pred leti sva omenila že, da ste v Narodni galeriji ob 800-letnici prve omembe malteškega reda pri nas pripravljali tudi posebno razstavo.
Ta razstava je bil zanimiva. No? Jaz sem tudi malteški vitež in ta razstava je bil zelo pomembna, ampak je bil pa samo eno od velik razstave, ne? Ker sem v bistvu nadil, je bil v Narodnem muzeju še prej razstavo, pa v Narodna galerija je bil še prej razstave za crkvene predmeti, recimo tako. To gleda je marsikaj razstave. Kako bi rekel, na kaj sem najbolj ponosen? To je pa ful težko ta vprašanje, ker v tem trenutku, ker ti kaj delaš, daš vse energije noter, vse daš noter, ne? In potem pa pride en predmet ven, ker si čist zaljubljen, no? In ti najboljš. Če si pa končal in potem pa daš v vitrino in potem pa nekaj časa je v vitrini, potem pa ne bi rekel, da se naveličaš, ampak potem pa pride spet nov izziv in izjemno težko reči celo, kaj je moj najlepši predmet. Ne, jaz sem strašno lepe stvari nadel, kot recimo ta relikvijana Brezje, ki je imeniten komad, na kofovske palice za cel svet, kor, na, pa keliche, pa tudi nakit, strašen lep nakit. Ne moram se odločiti, kaj bi meni stelje najbolj priljubljen, najboljš, ne moram.
Živite na Gorenjskem, delavnico imate v Ljubljani, v teh letih predvidevam, da ste dodobra spoznali Slovenijo. Kako jo danes doživljate in kako ste jo videli v prihodu, takrat ste rekli še tudi v Jugoslavijo?
Živim na Gorenjskem, v bistvu sem mestni otrok, sem iz Minčna in ta mesto je bil mene definitivno prevelik. Potem pa sem se preselil v Sloveniji in sem živel najprej v Ljubljani in mene tudi Ljubljana je prevelik ratov, dobesedno, in se ne počutim dobro. In potem pa na Gorenjskem smo dobili na takšna stara bajta, ki sem potem pa adaptiral skupaj z zaproga in tam pa se počutim res kot gnezda, res tako, da se počutiš dobro, no, imaš greš ven iz vrata, imaš hribčke, sosedi so ful prijazni in dobre in najboljši občutek na svet. No? Jaz se nič na svet ne bi šel nazaj v mesto. No? Slovenija takrat, ko sem prišel, je bil na začetek, je bil vse nov. Mislim, od političen sistem je bil nov do uprave, do razne stvari se tako spremenijo. Tudi pogled Ljubljana se tako močno spremenijo. Če gledam, kako je bil mesto, kako zgledal mesto, to Ljubljana takrat, ko sem prišel in kako pa zgleda danes, to je dan in noč. Ne moreš primeti, to je takšen potrmo gor, da jaz vidim v Sloveniji samo dobro.
Ja, za vas, omenili ste že to razliko, je bila tudi ta, da ste preživeli v bistveno večji Nemčiji, tudi v bistveno večjem mestu, zdaj na podeželju, tudi bistveno manjši državi. Kako to spremembo občutite?
To je neverjetno, ne? Ta razlika med države. Ne? Če gledamo z tele država, ja, Nemčija je velika država in ljudi mislijo ne vem kaj, ne? Ampak občutek, recimo, če greš ti tukaj ven, je izjemno težko, da ne srečaš koga, ki poznaš. Občutek je, da je ta država sicer velik in vseeno tako mehen in se počutiš kot eno, rečemo, malo večja družina, je izjemno dobro. V Münchnu, recimo, sem stanoval v bloku in tam pa je bil pa prvi štuk, si še poznal, drug štuk tudi in potem pa se še nehal, ne? Potem pa sploh nisi vedel, kdo živi v bajta nota. In si šel ven večer ali ne vem kaj, nemogoče, da si koga srečal, ko si poznal, no? Nemogoče in je dost anonimno. Ne? Tukaj v Sloveniji prednost je toliko močno, da je Slovenija tako mehen, kljub temu, da za mene je še zmeri velik, ne? Je pa izjemno. No? Slovenci to velikrat ne vejo, ne? Rečemo, ne? Kakšen prednost je to, ali kakšen izjemen srečo je to, da je Slovenija ni to kromozansko velik. Ne? Srečo.
Kaj pa Slovenci, kakšni smo in pa morda tudi, kako ste se počutili sprejeti po tisti sami selitvi, ko ste prišli?
Rečemo, na začetek je bil težko, ker je bil definitivno jezikovni problem, ker nisem nič zastopil, niti ena beseda nisem poznal. Delavnica je bil čist na začetek, vitrine so bil prazni, jaz sem samo delal kot norc, no, da sem polno vitrine in nisem imel čas iti v šolo za slovenščino ali kaj, ne, in če ne znaš jezik, potem pa si veda, si ni noter. Ne? Potem pa greš na eno žurko ali ne vem, kaj pa stojiš kot steber, ne? Na vogalček. Ne? Nimaš nič od tega. In se ne dobro počutiš. Ne? Tokle, da začetek je bil pa bi rekel, izjemno težko. Sicer moram tudi reči, da Slovenci so bili tako prijazni, da so na začetek govorili nemško ali angliško, ki itak večinoma vladajo. No? In ni bil takšen hud, slab občutek, ampak nisi se počutil vključen noter. No? Potem pa, ko sem se iz leta naučil malo slovenščina, no, je bistveno boljč in danes je pa tako, da sem tako toplo sprijet v ta krog Slovencev, da se res izjemno dobro počutim. No. Bistveno boljč kot takrat, ko sem bil v Nemčiji. No.
Zanimivo je tudi to, da številni Slovenci zdaj uberejo pot v nasprotni smeri iz Slovenije v Nemčijo, zlasti zaradi boljših plač. Ko vi gledate na te migracije in tudi današnje razlike v življenjskem standardu med Nemcem in Slovencem?
To je za mene eno neverjetno izjemna žalost, ne, če tako gledam. Ne. Ker je takšen hud dober potencial pri mlade ljudi, ki potem pa študirajo, pa se končujejo. In so dobre in potem pa grejo v tujini. Meni to res kazavze teče, ne, če to gledam. Ne. To, kar pričakujejo, da je ne vem kako bistveno boljč v druge države, pri določen stvari sigurno to drži, ampak če jaz gledam recimo v Nemčiji, prijatelji ali družina, jaz ne poznam nobenega, ki bi lastnik od stanovanja ali lastnik od hiša ali nekaj taska. Vse so na najem. Stroške so izjemno visoke, sicer plače je tudi boljš. Življenje pa razmerno bistveno slabš za moj okus, no? Če primiram iz Slovenije, ki imaš res takšne ponudbe, da ne moreš ven gledati, si takoj v hribe, takoj na morje, ampak je res problematično, da gre mladine ven. Ne. Začno upam, da pride tudi enkrat nazaj, da ne grejo samo ven in ostanejo tujini, ker to bi pa obupno, ne.
Slovence in Nemce družijo nekatere stvari, naprimer ljubezen do nogometa, zimskih športov, tudi popijemo radi kaj, morda eni bolj pivo, drugi vina. Kako ste vi doživeli to družbeno življenje v Sloveniji, preživljanje prostega časa?
Ja, to je zanimivo. Ne? Jaz sem popolnoma antišportnik. Ne? Mislim, jaz nimam pojma. Ne? Potem pa pridiš v Sloveniji, pa vsi poznajo vse, od vse eno, kakšen šport. Ne? In sem bil pa popolnoma izgubljen. Ne? In potem pa je, se spomnim zelo dobro, ker en družinski član je rekel, si slišal, Schumacher je zmagal. No? Jaz nisem vedel, kdo je Schumacher. Ne? In kako ne veš, ti moraš pa vedeti, ne, kdo je Schumacher. Pa sem rekel, pa žal, ne veš. Na, jaz sem antišportnik, ne poznam se na to. Na. To je pa recimo izjemna velika razlika, da je to je res športna država. Mislim, vsak sedi na kolo, vsak smuča, vsak počne ne vem kaj. Na. In vsi so se zanima za šport. To je bil za mene nekaj popolnoma novega. Na. Kar se tiče ljubezen do pijače kot pivo ali vino ali vseeno, to mislim, da je to tam isto kot v Nemčiji. Ni bistvene razlike. Na to. Se združijo z veseljem in se imajo fajn in to je isto.
Slovencem je nemščina blizu zaradi fraz, ki so se prikradle v naš jezik, zlasti tam na severovzhodu države. Nekateri tudi odhajajo na delo v sosednjo Avstrijo. Vi ste že omenili, da ste na začetku ogromno časa posvečali delu, da pač tudi niste imeli toliko časa za učenje slovenščine. Kako pa je bilo, s kakšnimi težavami ste se soočali oziroma kako je bilo z učenjem jezika?
Na začetek je bil v bistvu, mislim, seveda, da nimaš nobene prijatelje, ne? To je prva stvar. Ne? Prideš v drugo državo, nič ne zastopeš, nič ne veš, ne? Kako pa kaj laufa. Seveda, ne? To je, skočiš v mrzlo vodo, ne? In ustaneš noter, ne moreš ven. Ne? Dokle da plavi ali se potoneš, ne? Nimaš druge izbire. Ne? Je bil težko, ampak najbolj težko je bil pa v bistvu ta uradni del, ne? Uprave in tako, ker na začetek delovni vizum, ker je samo veljav, ne vem, ene pa mesecov, ne? Potem pa si mogel spet na občina stati v vrtica, ne vem, neskončno dolgo iz vse druge, iz Bosni, iz Makedonije, pa ne vem kaj. Ne? To je bil zelo neprijetno. No, to se, hvala Bogu, vse spremenijo zelo močno in zelo dobro. Ampak na začetek je bil to res ena zelo neprijazna stvar. Ne. Mislim, jaz sem bil samostan, tam pa je bil pa vse v klauzura in si bil velikrat v delo tako noter kot v meditaciji. In jaz sem bil ta prvi leta samo delavnica in sem poslušal samo radio in sem preko radio v bistvu se naučil slovenščina, ne, dobesedno in to je bil pa tudi dobra šola. Nič ne rečem, da je to slab, ne, to gleda, ampak je bil pa težko, ja, je bil težko.
Kaj pa kulinarika, glasba, zlasti naše narodne zabavne skupine veliko nastopajo na nemško govorečem področju, vam je blizu?
Ja, seveda, ne? Če greš na Oktoberfest, potem pa seveda slišaš večinoma slovensko muziko, ne? Kljub temu, da Bavarci to sploh ne vejo, ne? Da je to v bistvu oba krajina, da je to Slovenija, ne? Ampak okej, okay, meni ta muzika celi ni tako ful blizu, ampak kaj opazim je v bistvu, da je v Sloveniji se bistveno več dogaja na ta področje glasbe, muzika, skupine, koncerte, posod, kam pa greš, se dogaja, se stružejo, od tamburaži do ne vem kaj, neverjetno, ful velik se dogaja, to moram reči, mogoče v takšno mesto kot Berlin, da se to dogaja, ampak v Münchenu tega ni bilo. Ne? Poslušam takrat pa vse muzike.
Sami prek malteškega, viteškega reda delujete tudi humanitarno, tudi osebno delujete, tako kot sem vas poznal, zelo toplo, prijazno. Kakšno bi bilo vaše sporočilo za naše poslušalce?
Ja, jaz sem vitez malteškega reda. To je v bistvu ne samo, da si član, to je v bistvu en del dvojega življenja, ki ti daš. Ne? In jaz vidim to tako, da izjemno pomembno, če hočemo biti kulturni in če hočemo biti, se pokazati tako, da smo človek in humanitarno, potem pa je treba tudi pomagati. Brez tega ne gre. Ne moraš samo jemljati in vzeti in nič ne dati. To je nemogoče. In malteški red je v bistvu zame je to, da imam jaz eno možnosti se zahvaliti vsak dan iz tem, da jaz pomagam, ne? In za mene je to izjemno pomembno in pomagamo pa posod, ne? Takrat, ki je bil poplava, takrat, ki je bil recimo tam migrantski val na Brežice ali Ukrajino. Lani smo 140 ton material pelo samo v Ukrajino. To je ogromen material, ogromen. Moram reči, da sem ponosen in pa sem zelo, zelo vesel, da lahko pomagam na ta način in bi želel, da bi več ljudi tudi se v roke vzel ta moč in da pomagajo. No?
Kristof Štajdel-Porenta, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
Hvala vam.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjiščem. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.